La începutul lui 2021, Daria Slobocicova, jurnalistă de limba rusă din Republica Moldova, a publicat un material video în care a intervievat mai mulți vorbitori nativi de limba rusă din Republica Moldova.
Da, eu am încercat să fac un videomaterial despre rușii, dar scopul a fost ca să înțelegem, nu despre cine are dreptate sau cine este vinovat. Numai a fost o încercare să arată ce simte persoana care trăiește aici, are cetățenie Moldovei, dar întotdeauna aude așa fel de chestii ca venitici, geantă gara Moscova sau altceva. Și eu am adunat diferite persoane și cei care n-au votat pentru Dodon, spre exemplu, da? Și cei care au votat și cei care sunt convinși că astăzi Rusia are dreptate. Dar în orice caz, sunt cetățenii, în orice caz, ele sunt o parte a societății. Noi trebuim să trăim cu ei mai departe. Înseamnă că noi trebuim să înțelegem cum gândește acest om, ce îl deranjează, ca să înțelegem cum să construim un dialog mai departe.
Daria se aștepta ca materialul să aducă mai multă înțelegere. În schimb...
Da, în schimb, numai colega mea, vorbitoarea de română, a înțeles care este scopul, dar în comentarii au certat mult și, în primul rând, pentru că rușii nu vor să vorbească în română, pentru că rușii nu are stimă în față de cei care vorbească în limba română și rușii nu au de gând să implice cumva în viața în Moldova și nu acest lucru eu am vrut să arăt. Am vrut să arăt că chiar și cei care au diferită gândire, chiar și cei care poate nu au dreptate, ei s-au format cumva și ei au motivele lor de a gândi așa. Și eu am vrut să arăt acest lucru, poate cumva să inițiez acest dialog, dar s-a primit un pic altfel.
Ea este Daria Slobocicova, jurnalistă la Newsmaker. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici punem în cuvinte ceea ce trăim ca indivizi și ca societate, dar despre care, din diverse motive, nu vorbim clar, nu vorbim până la capăt sau preferăm să nu vorbim deloc. Aici încercăm să conștientizăm și să verbalizăm ceea ce păstrăm în inconștientul colectiv sau undeva la limita dintre conștient și inconștient. Pe scurt, aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Și Daria și alți vorbitori nativi de limba rusă au o poveste de spus despre cum se simt aici, în Republica Moldova. Tot așa cum și toți cei care au comentat cu furie sau nu la materialul video al Dariei, au și ei o poveste de spus. Supărări și dureri s-au adunat de o parte și de alta, fiecare crezând că durerile lui sunt mai mari. Dar durerile nu pot fi comparate. Toate sunt mari pentru cei care le trăiesc. Întrebarea și provocarea pentru noi toți e dacă putem să purtăm această discuție într-un mod civilizat, fără să dăm vina unii pe alții. Emoții s-au adunat multe și ele se cer vorbite. Nu doar în case, pe la bucătării, dar și în spațiul public. Nu doar în șoaptă sau printre dinți, ci și cu voce tare, clar. Putem vorbi despre emoțiile noastre, oricât de neplăcute ar fi, într-un mod civilizat? Putem și să-l ascultăm pe cel de lângă noi, încercând să ne punem în papucii lui? Și nu doar românii din Moldova între ei, și nu doar rușii din Moldova între ei, dar împreună.
Ce te-a motivat, determinat pe tine să accepți această discuție, acest interviu pe care o să-l avem astăzi?
Eu cred că, în primul rând, este important să vorbim despre acest subiect și cel mai important să vorbim calm și să încercăm să ne înțelegem unul pe altul și cât mai mult noi vom vorbi despre acest lucru, vom vorbi despre ceva comun, cu atât mai repede va fi acest proces de incluziune a toatelor grupuri etnici în Moldova.
S-au adunat mult resentimente. Din cauza lor, nu am mai putut comunica calm, deschis, sincer despre tot ce ne doare. Chiar și cei care au rude sau prieteni ruși, cred că au evitat și încă evită să discute subiectele sensibile, tocmai pentru a nu aprinde spiritele și a nu strica relațiile. Și tocmai pentru că nu am comunicat despre aceste subiecte, nu mai suntem în contact cu realitatea. Nu mai știm care sunt evoluțiile, schimbările. Mulți oameni au rămas blocați în resentimentele pe care le-au trăit în perioada sovietică și anii 90. A Acest episod nu are cum să încheie această discuție și cu siguranță vor fi și altele din alte perspective. Sunt mai multe piese de puzzle de adunat până vom avea o imagine mai clară. În acest episod am discutat cu Daria despre cum e și ce înseamnă să fii azi rus în Republica Moldova, dar și despre relația noastră ruși-români din Republica Moldova. Am vrut să înțeleg câte din acuzațiile și temerile exprimate în comentariile la materialul Dariei se mai confirmă sau în ce măsură. Am ales să discut cu Daria pe acest subiect pentru că l-a abordat și ea și pentru că, dincolo de experiența ei personală, cred că, jurnalistă fiind, poate să observe și să analizeze lucrurile ceva mai atent.
Tu ești cetățeană a Republicii Moldova.
Da, sigur.
Ca etnie, cum te identifici?
Eu sunt de etnie rusă, dar eu mă identific ca moldoveană, vorbitoare de limba rusă. Și acest lucru este foarte important pentru mine.
Limba ta maternă este
rusă.
Este rusă. Te simți cum ca parte din acele 4% din concetățenii noștri care se identifică ca ruși, ca etnie de etnie rusă?
Acest lucru, ca etnie, nu este important pentru mine este mai important să fie o parte a societății în care eu locuiesc și eu mă identific ca moldoveană în primul rând, dar eu înțeleg că sunt de etnie rusă, numai pentru că părinții mei au venit, bunicii mei au venit din Rusia cândva.
După ce criterii se identifică astăzi rușii din Moldova, după ce criterii decid ei că sunt ruși?
Eu cred că în primul rând identificarea diferită este bazată pe povești care noi am citit în copilărie și este primul nivel când tu formezi ca personalitatea și de atunci începe neînțelegeri, cred că, sau nu pot să zic că neînțelegeri, dar oricum când tu te afli într-o altă grupă oamenilor care, spre exemplu, vorbește în română, dar tu ești vorbitoare de limba rusă, tu înțelegi că tu nu poți să înțelegi toate glumele care sunt pronunțate, tu nu poți să înțelegi contextul, deoarece tu nu știi despre ce este vorba, numai pentru că tu te afli într-un alt spațiu informațional. Dar dacă vorbim despre mine, eu am avut un proces foarte dificil și foarte lung, pentru că când eram adolescentă, eu credeam că sunt rusă, sunt de etnie rusă, că eu n-am nimic comun cu moldovenii și undeva până la vârsta de 20 de ani, eu credeam așa. Apoi au apărut întrebările, cum eu mă simt aici, cum eu ar putea să mă simt în Rusia, spre exemplu, da? Și că eu am mult mai multe lucruri comune cu cei care trăiește în Moldova, în comparația cu cei care trăiește în Moscova sau în Saint Petersburg, da, și alte orașe ruse. Și apoi eu credeam că sunt moldoveancă și stăruiam să vorbesc mai mult în română, stăruiam să înțeleg și să aleg oamenii cu care eu comunic mai mult vorbitori de limba română. Dar apoi eu am înțeles că eu nu înțeleg glume, că la unii subiecte nu este interesant pentru mine și eu nu mă simt ca o parte a acestei societăți. În orice caz, da, n-a fost o distanță mare, dar eu înțelegeam că această distanță există și eu nu mă simt confortabil. Și această perioadă când eu înțelegeam că eu nu sunt nici rusă, nici moldoveancă și a fost o perioadă foarte grea pentru că identitatea pentru om este foarte importantă. Și cred că câteva ani eu nu înțelegeam cum să mă identific, dar apoi am înțeles că, da, sunt vorbitoare de limba rusă, da, eu am ceva comun cu Rusia, am ceva comun cu Ucraina, dar în orice caz eu m-am născut aici, eu m-am născut în această țară, eu iubesc această țară, vreau să fac ceva pentru acest loc, chiar dacă sunt vorbitoare de limba rusă, asta nu trebuie să fie ca un dezavantaj. Eu pur și simplu am înțeles acest lucru și am identificat că moldoveană vorbitoare de limba rusă și am început să trăiesc mai confortabil și mai ușor în această societate.
Tu ești din generația anilor 80 ani sau anii 90?
90. No. 91 eu m-am născut.
Aha, ești de vârstă cu Republica Moldova.
Da. Da, este de aceeași vârstă, da.
E interesant asta, adică simțeai că părții loc locului, dar adică apartenența asta culturală nu o simțeai peste tot, adică era în funcție de comunitatea de oameni cu care comunicai.
Da, în primul rând greutatea și eu sunt convinsă că prima greutate care au vorbitori de limba rusă sau de etnie rusă, pentru noi este foarte greu să găsim ceva comun ca să fie confortabil în companie, da? Ca să înțelegem despre ce vorbim, despre evenimente sau despre cazuri sociale. Acum este mai ușor, da, și când noi vorbim despre Moldova, în primul rând, despre procesele care se petrece aici, când vorbim despre probleme cotidiene, este mai greu, pentru că am avut diferite povești în copilărie. Cred că.
Dar tu te referi la poveștile auzite din familie, transmise de părinți sau la poveștile, da, chiar povești, adică, nu știu, peșteșorul de aur sau capra cu treiez?
În primul rând, 7 ani de acasă, da, că noi citeam sau părinții au citit mai mult povești rusești și povești moldovenești, spre exemplu, noi am cunoscut în școală, da, și asta a fost ca un proces de învățământ, dar nu ca folclor care noi pe care îl percepem ca a nostru.
Tu ai făcut școala în limba rusă?
Da.
Acum, pentru tine astăzi, cum este să fii vorbitoare de limba rusă în Republica Moldova?
Pentru mine, când eu am înțeles că eu sunt moldoveancă vorbitoare de limba rusă, este ok. Și eu pot să explic de ce nu este ok să discriminăm unul pe altul. Eu pot să explic de ce eu mă simt așa și nicicum altfel. Dar eu înțeleg că nu toți se simte așa și este această propastie dintre diferite culturi și aș vrea ca noi, ca societate, să fim mai uniți și să găsim aceste lucruri comune și să înțelegem că noi avem dreptul, fiecare are dreptul pentru cultura sa și ea ar trebui să fie un avantaj pentru fiecare de noi, dar nu un lucru care dezbine sau creează aceste momente de neînțelegere.
Este astăzi comunitatea rușilor din Moldova una consolidată sau este scindată?
Eu cred că comunitatea rușilor tot se împarte, pentru că după începutul războiului în Ucraina sunt ruși vorbitori de limba rusă, sunt cei care susține pe Ucraina, sunt cei care susține pe Rusia și chiar acolo nu este această limbă comună. În familia mea sunt persoane care susține Rusia și noi ne-am certat foarte mult timp și noi nu putem să ne înțelegem, chiar dacă vorbim în aceeași limbă. Este foarte greu să găsim cuvinte ca să înțelegem că războiul este război, binele este bine, răul este rău.
Adică e o divizare mai degrabă pe principiul valorilor cu care sunt importante pentru tine decât pe principiul limbii și etniei.
Da, da, în primul rând.
Bine, până la începerea războiului din Ucraina, existau alte principii de scindare în cadrul comunității sau comunitatea era mai consolidată?
Comunitatea este consolidată nu pe baza etniei, dar pe baza locului de trai, spre exemplu. Da, eu n-am simțit că toți vorbitori de limba rusă în Moldova sunt într-o comunitate. Eu am simțit că este comunitatea din Băl, spre exemplu, de unde eu provin, sau din Comrat, sau din alte părți, sau din Iedineț, sau Briceni, dar niciodată n-am simțit că este, spre exemplu, diaspora, da, și diaspora se ține împreună. Nu este acest lucru.
Dincolo de limba vorbită, limba rusă, dar există, nu știu, alte elemente ale culturii specifice pentru cei care se identifică ca ruși, pentru că cred că nu e același lucru cu vorbitori de limba rusă, care sunt mai mult decât 4%, nu? Dar pentru cei care se simt ruși, nu știu, prin rădăcinile lor, dacă părinții, bunicii sunt ruși, există alte elemente cum ar fi, nu știu, sărbători specifice pe care le serbează rușii și nu le serbează moldovenii sau căgăuzii de aici, din Republica Moldova.
Dacă noi vorbim despre cei de etnie rusă, este foarte greu de a vorbi pentru că numai 4% în Moldova și uneori tu nu știi dacă este de etnie rusă sau de etnie ucraineană sau din multe diferite etnii care noi avem. Dar putem să vorbim mai mult despre moștenirea Uniunii Sovietice și despre sărbători care au fost acolo, da? Spre exemplu, anul nou pe stil vechi sau Crăciunul pe stil vechi. Eu n-am văzut, n-am simțit că rușii păstrează tradițiile, da? Ca ceva deosebit cum noi vedem la bulgari sau găgăuși. Tot ce este legat de rușii sau cei care acum poate să se identifică, vrea să se identifică ca rușii, ele spun mai mult despre Uniunea Sovietică, nu despre ceva rus de la strămoșii, spre exemplu.
Asta apropo de Uniunea Sovietică. Cei mai mulți ruși în Moldova, da, au venit ruși în perioada țaristă, dar mult mai puțini atunci. Masiv, adică au fost adus populații, da, din Rusia în perioada sovietică și pentru populația băștinașă, pentru moldovenii de aici, românii de aici, rusesc egal sovietic. Și mă întrebam dacă ăsta e doar un stereotip al nostru sau e valabil doar pentru rușii care au fost aduși aici. În ce măsură, adică, e valabil această semnul egal pus între rus egal sovietic?
Eu cred că dacă noi vorbim despre generația mai în vârstă, poate este așa. Dacă vorbim despre generația mea sau cei care sunt mult mai tineri decât eu, noi nu putem să vorbim așa. Pentru că, în primul rând, eu m-am născut aici și alte persoane care vorbește în rusă sau sunt de etnie rusă și eu nu mă simt că eu sunt venitică. Da? Eu nu mă simt că sunt băștinașii și chiar nu-mi place această expresie că sunt băștinașii și sunt venetici, pentru că este țara mea, eu sunt cetățeană Moldovei și eu cred că noi nu trebuie să împărțim și dacă vorbim de generația mai în vârstă, noi trebuim să asumăm că există așa fel de oameni, dar cei care deja au crescut în Moldova, trebuim să asumăm că sunt la fel cetățeni și incluziunea aceasta trebuie să fie mai open-minded. Eu cred, eu văd că dacă vorbim despre generația mai tânără, ea mult mai bine cunoaște limba română, mult mai tare vrea să fie partea acestei societăți și eu, în orice caz, cred că este un proces destul de lung, dar trebuie să asumăm acest lucru și să participăm în acest proces lung și nu torturăm pe alții, chiar dacă vrem că acest proces să fie mai rapid.
Uite, și aici am ajuns la partea asta de anumite convingeri pe care le au moldovenii și despre rușii din Moldova și aș vrea să vedem în ce măsură ele să mai sunt adevărate astăzi, să zicem, sau dacă în general sunt adevărate. Una din convingeri și un fel de temere chiar așa a moldovenilor că rușii nu vor să învețe română și nu vor să vorbească.
Generația nouă, ea vrea să fie o parte a societății. Spre exemplu, eu am fratele care are 13 ani, el vorbitor de limba rusă, el nu mai învață limba română în școală și vorbește prea puțin, dar eu în vârsta lui credeam că eu sunt rusă. Eu sunt rusă și punctul, da? Dar el spune, da, cum? Eu sunt moldovean, eu m-am născut aici, îmi place țara asta, de ce noi trebuim să vorbim despre rusă? Noi discutam despre tema de acasă pentru limba rusă și acolo a fost o expresie că limba rusă este cea mai bună, cea mai velică, cum să
măreață.
Cea mai măreață și el a întrebat de ce noi trebuim să vorbim acest lucru despre limba rusă dacă noi trăim în Moldova. Da? Și îmi pare foarte interesant acest lucru pentru că generația mea n-a crezut. Nu credea în felul ăsta, da. Eu văd că școlile ruse sunt mult mai puține, sunt închise și nu din cauza că unii spune că Maia Sandu a închis, chiar unii politicieni spune așa, dar din cauza că și părinții vor ca copiii să învață română și dau copiii în școli sau în grădinițe unde este predarea în limba română. Deci noi nu ne vedem uneori acest proces, dar el deja merge bine, eu cred că, și noi trebuim numai să așteptăm și să fim mai toleranți și să înțelegem că fiecare om care, când merge vorba despre comoditatea lui sau despre dezvoltarea personală, orice om înțelege că el trebuie să știe cel puțin limba română, dar ar fi mai bine cât mai multe limbi. Eu cred că această frază este deja banală, da? Toți înțeleg acest lucru și noi mergem spre calea dreaptă. Vreau să adaug că în primul rând nu trebuie să avem o altă atitudine, în a doilea rând nu trebuie să schimbăm programul în școli. Când tu înveți poezie și spui pe de rost și primești 10, spre exemplu, acest lucru nu ne dă nimic. Chiar dacă tu înveți bine în școală, dar tu nu ai societate unde tu poți vorbi, noi vorbim despre orașe sau sate unde majoritatea vorbește în rusă, spre exemplu, tu nu vei avea această experiență ca să vorbești mai bine. Și eu vorbesc nu prea bine pentru că foarte rar fac acest lucru.
E în interesul vorbitorilor nativi de limbă rusă să învețe bine limba română în școală ca să-și crească șansele de angajare, ca să se integreze. E și în interesul statului Republica Moldova ca toți cetățenii săi să vorbească bine limba de stat. E unul din elementele care creează coeziune într-o societate. Butonul sensibil care le se apasă unora dintre vorbitorii nativi de limbă română în această conversație e că ce înseamnă o programă mai bună de învățare a limbii române pentru alolingvi? Nouă sau părinților noștri în perioada sovietică nu ni s-au creat condiții speciale ca să învățăm limba rusă. Oamenii au fost forțați de circumstanțe, fără a putea protesta, pentru că riscau cel puțin cu cariera și poate chiar cu viața. Iar dacă refuzau, nu puteau să se integreze și să se dezvolte profesional, social, pentru că limba rusă era cea utilizată în toate instituțiile. Da, așa este. Asta s-a întâmplat în timpul regimului sovietic, care s-a impus prin metode abuzive. Vrem oare să repetăm aceleași greșeli? Putem oare să încercăm să înțelegem cum s-au simțit toți cei care au fost forțați să învețe o limbă pe cont propriu, ce repercursiune a avut asta asupra lor și a urmașilor lor și să învățăm ceva din asta?
O altă prejudecată temere, nu știu, adică să vedem dacă e prejudecată sau nu, dacă e rus, cu siguranță susține politica lui Putin și a politica Rusiei de astăzi, ca să zic așa.
Nu este corect deloc și sunt multe persoane, chiar și cunoscuții, care sunt vorbitori de limba rusă și nu susține deloc, eu tot nu susțin, dar în primul rând, nu este din cauza etniei sau din cauza limbii în care vorbești. În primul rând, este din cauza calității învățământului. Este din cauza calității vieții. Dacă vorbim despre piramida Maslow, spre exemplu, da? Dacă omul nu are cu ce să mănâncă sau nu are cu ce să îmbracă pe copii, el nu va gândi despre alte lucruri și el nu va dezvolta. Și televiziunea, eu acum spun despre televiziunea rusă, în care a fost propaganda, ei vor percepe acest lucru ca adevăr. Și în primul rând, dacă noi ar avea o altă calitate a vieții, salarii mai bune și învățământul mai bun, cred că noi nu ar avea această problemă, dar acest lucru, încă o dată, este un proces lung și chiar dacă vorbim despre rezultatele, aceste rezultate sunt efectul în acțiunii a 30 de ani a independenței țării noastre.
Și încă o prejudecată că toți rușii au aceleași convingeri politice, aceeași convingere politică, că toți votează cu partid de stânga, socialiștii sau care este, mă rog, partidul dominant de stânga, să zicem.
Și da și nu, dar aici noi vorbim mai mult despre, încă o dată, învățământul, calitatea vieții, nivelul de trai, pentru că sunt și vorbitori de română care votează sau susține Rusia, spre exemplu. Sunt și vorbitori de limba rusă, dar cei vorbitori de limba rusă care au un nivel de trai mai jos, ei au acces la și este mai comod să primească informație de la sursele rusești și aici limba joacă acest rol când unde este mai comod.
Este un factor favorizant, cum ar veni, pentru a cumva fi sub influența propagandei rusești. Asta
da, pentru că în limba rusă și este limba care majoritatea oamenilor înțelege.
Da, iată și încă o chestie, că rușii nu-i respectă pe moldoveni și îi consideră inferiori. În ce măsură mai este, pentru că, sau este valabilă chestia asta astăzi?
Eu am cunoscuți care au așa fel de gândire și eu nu am arma sau nu știu cum să zic că nu pot să le schimb convingerile, dar eu cred că au trecut timpurile, eu cred că mai mult acest lucru a fost mai mult în anii 90, dar acum nu mai a mai rămas câteva persoane, nu prea multe persoane care au așa fel de gândire, dar este irațională deloc și eu nici nu pot să comentez acest lucru, deoarece este din start incorrect.
Dar în perioada sovietică a fost cultivat sau a dezvoltat rușii un complex de superioritate față de celelalte popoare din Uniunea Sovietică?
Da, eu cred că da și eu am văzut, nu, n-am văzut pentru că m-am născut după Uniunea Sovietică, dar am uitat, am citit multe lucruri, am ascultat părerile și eu știu că a fost așa fel de atitudine în Uniunea Sovietică și este nu numai despre moldoveni, dar despre toți etnii care au fost în Uniunea Sovietică. Dar noi trebuim să îngropăm totul ce a fost acolo, pentru că și rușii au supărările când vorbim despre a doilea război mondial, da, spre exemplu, așa cum ei spune, și moldoveni au supărările, dar în primul rând noi trebuim să înțelegem că noi trăim într-o altă țară, noi avem ca o țară multietnică, cei vorbitori de rusă sau cei de etnie rusă și cei moldoveni sau vorbitori de limba română trebuie să înțelege că noi trebuim să construim împreună o altă țară, hai să zicem o nouă țară. Deja construim 30 de ani. Da, nu știu dacă totul ce am construit este bine sau nu pot să zic că noi n-am avut greșeli, dar totul ce a fost trebuim să lăsăm acolo.
Asta e întrebarea mea. Crezi că trebuie să îngropăm sau trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat, ce a fost?
Da, în primul rând să înțelegem și împreună să îngropăm. Toate neînțelegerile, toate atitudinile care n-au fost plăcute pentru unii sau pentru alții, totul asta a fost. Noi trebuim să înțelegem acest lucru, noi trebuim să acceptăm acest lucru în primul rând, pentru că eu sunt convinsă că problema rușilor în Rusia este în primul rând că ei nu au acceptat istoria lor, ei nu au acceptat greșelile lor și iată de ce ei au așa fel de consecințele care noi vedem acum. Dar noi trebuie să fim mai înțelepți și să fim mai uniți, mai toleranți și să avem stima unul de altul.
Din acest punct, interviul nostru s-a transformat într-o discuție care a mai durat aproape o oră, în care eu am insistat pe a explica argumentele mele de ce trecutul nu ar trebui îngropat și Daria pe ale ei de ce ar trebui și cum ar fi bine să ne concentrăm pe viitor. Dar punctele noastre comune din acest ping-pong au fost că, da, avem nevoie să înțelegem și trecutul, că, da, vrem să construim un viitor împreună, că, da, putem învăța să ne respectăm reciproc. Iată unde a ajuns discuția noastră până la urmă.
Noi vorbeam de acel complex de superioritate pe care l-au dezvoltat, da, rușii, iar băștenașii au dezvoltat complexe de inferioritate, da? Iar noi, urmașii lor, am moștenit mai mult sau mai puțin aceste complexe. Unii dintre noi le-am conștientizat la un moment dat și le-am depășit, dar nu toată lumea le-a conștientizat și le-a depășit. Și multe din discuțiile care continuă astăzi să se ducă, se duc din acele complexe, chiar dacă noi cu tine nu am trăit în acea perioadă. Bine, eu aveam 8 ani când a căzut Uniunea Sovietică, da? Nici eu, nici tu nu putem fi responsabile pentru ce a fost atunci, dar noi am moștenit această istorie și ce a însemnat ea pentru părinții și bunicii noștri. Și din această perspectivă mi se pare important să discutăm și să înțelegem lucrurile înainte de a putea să le depășim. Nu putem fi învinovățite pentru ce s-a întâmplat, dar cred că avem responsabilitatea, din punctul meu de vedere, și aș fi curioasă să văd și punctul tău de vedere, dar cred că avem responsabilitatea să nu uităm și să acceptăm că asta s-a întâmplat și să nu uităm lucrurile care s-au s-au întâmplat. Tot așa cum suntem responsabili, de exemplu, nu știu, nu sunt deloc mândră de faptul că în perioada lui Antonescu de aici s-au deportat foarte mulți evrei, da? Și au fost oameni care i-au și protejat și ascuns în casele lor, dar și au fost și oameni care au contribuit cu multă sălbăticie la acele deportări. Și e responsabilitatea mea, nu sunt vinovată de acele lucruri, dar e responsabilitatea mea să nu uit și să vorbesc despre asta, să nu mă ascund după deget. Crezi că putem să construim o relație de viitor din acest punct al înțelegerii reciproce, inclusiv a trecutului, nu doar a prezentului?
Sigur că da, și în primul rând noi, cei care sunt din generația noastră sau mai tineri, ei trebuie să facă acest lucru, pentru că eu pot să înțeleg pe oameni care au avut majoritatea vieții, au avut acolo. Și eu pot să înțeleg aceste supărări, dar totuși eu înțeleg că noi nu putem să facem nimic. Da, noi putem să vorbim despre asta, în primul rând. Noi putem să nu uităm despre acest lucru. Avem multe pagini de istorie rușinoase ca să nu repetăm încă o dată. Dar mult timp a trecut și sunt chiar cei care nu știe despre acest lucru nimic, ci ei poate să facă aceste legături și să vorbească, în primul rând, cum noi nu trebuim să procedăm. Dar dacă vorbim despre neînțelegeri acum, da, despre neînțelegeri între generația noastră, spre exemplu, în primul rând, eu cred că în anii 91 a fost incorrect să construiască o țară monoetnică. Deci au trăit și trăiește foarte multe etnii, dar în școală, spre exemplu, eu n-am știut nimic despre găgăuși. Eu nu știam că există așa fel de regiune, că există așa fel de oameni. Nu știam nimic despre bulgari, spre exemplu, da? Eu trăiam la nordul țării, ei trăiesc la sudul și eu nu știam nimic. Pe paginile manualului n-a fost scris nimic. A fost scris foarte puțin despre etniile care trăiește aici, nu numai din Uniunea Sovietică, dar are mult mai multă istorie trăirii în Moldova. Și dacă vorbim despre acest fapt, eu cred că noi ar trebui să cunoaștem și să știm despre alți etnii care trăiește aici mai mult, că ei tot au dreptul de a fi, dacă vorbim despre cei vorbitori de română, care crede că aceste persoane sunt venetici, pentru că eu nu mă simt venetică, chiar dacă istoria familiei mele în Moldova se începe de la bunelul și bunica care au venit aici din Rusia.
Am putea spune că fiecare are adevărul său, dar poate mai degrabă unii dintre noi văd o parte a adevărului și alții alta. Suntem dispuși să stăm la un loc și să auzim, să vedem și partea de adevăr a celuilalt? Putem purta această discuție într-un mod onorabil? Se pare că mai avem încă de spus și de lămurit multe aspecte nevorbite în această relație. În loc să facem acrobații pentru a evita subiectele sensibile și a ne ascunde în spatele expresiilor "nu vreau să stric relația cu colegul, prietena sau ruda", oameni să fim, cred că următorul pas pe care trebuie să-l facem e să învățăm să ne uităm la aspectele dureroase împreună. Să ne asumăm responsabilitatea de a înțelege fără să ne învinovățim. Discuțiile despre trecut nu sunt ușoare, nici atunci când trebuie să ne recunoaștem victimizarea, nici atunci când trebuie să ne recunoaștem dominarea. Pentru că a cunoaște trecutul nu e doar despre a enumera evenimentele istorice, dar e și despre a înțelege cum au fost afectați și cum s-au simțit oamenii și cum asta îi afectează inclusiv pe cei care nu au trăit acele evenimente, ce impact au faptele în timp. Unele aspecte sunt mai la suprafață, dar altele sunt ascunse în subsolul conștiinței noastre și, deși nu am putea să le spunem pe nume, sunt acolo și ne modelează acțiunile. Sunt acele discuții care încep când tocmai ți-ai propus să închei.
Mulțumesc! O să ne oprim aici. Cred că mai sunt întrebări, dar da, nu vreau să facem lucrurile prea complicate, prea lungi. Înțeleg că e târziu. Mulțumesc, Daria!
Mulțumesc și vouă! A fost o experiență interesantă. Eu înțeleg că ar putea să vorbesc sau să explic mai multe lucruri în limba rusă, în limba mea maternă, dar este prima mea experiență și a fost destul de interesantă. Cred că și după acest podcast eu vom vorbi mai bine în română și cei vorbitori de limba română vor mai mult să vorbească cu vorbitori de rusă în română. Că tot este o problemă care noi trebuim să depășim și, nu știu, cred că să avem mai multă răbdare când cineva vorbește nu prea bine în română.
Da, e pe de-o parte și o chestie de comoditate, că dacă vorbitorul de română știe și rusă, cumva e mai ușor, hai să trecem la rusă, dar chestia asta ține și de, iată, de această situație din trecut. Cum spuneam, unii încă au moștenit, păstrează acest complex de inferioritate și chiar dacă nu există nimic astăzi, în realitatea de astăzi, nimeni nu riscă cu cariera, era cu viața lui dacă își vorbește limba, dar oamenii au această temere că vor fi considerați inferiori, primitivi, dacă nu știu limba rusă. Și de acolo vine această trecere automată la limba rusă. Adică încă cunosc oameni de vârsta mea și mai tineri decât mine, care au această barieră. El se simte obligat să treacă la rusă. Crede că va fi umilit. Are acea amintire istorică când oamenii au fost umiliți pentru faptul că nu vorbesc rusa. E incredibil, dar trăim în anul 2023 și încă această memorie istorică că se păstrează și se transmite.
Da, este lucru necunoscut pentru mine. Eu n-am gândit despre acest lucru. Cred că este, dar trebuim împreună să depășim și să învățăm unul de la altul, să fim mai răbdători și să fim mai toleranți și totul va fi bine în țărișoara noastră.
Faptul că Darea astăzi are puține ocazii de a vorbi română în Republica Moldova, ca și faptul că unii moldoveni încă aleg să treacă automat la limba rusă atunci când întâlnesc un vorbitor de rusă, chiar dacă ei vorbesc o rusă foarte precară, sunt consecințe ale imperialismului sovietic pe acest teritoriu. Un regim care a utilizat lozinca prietenia popoarelor pentru a masca atrocitățile comise față de acele popoare, inclusiv față de cel rus. Dacă nu conștientizăm această traumă și cum ea ne face să ne temem să nu fim din nou păcăliți de o pseudo-multiculturalitate, e greu să porți o discuție despre un stat multietnic fără să provoci iritare. E doar unul din exemplele despre cum trecutul ne influențează prezentul pe neobservate și motivul pentru care eu cred că noi toți avem nevoie să conștientizăm aceste nuanțe fine care sunt reminiscențe a unei lumi în care existau dominatori și dominați. Nimic din realitatea zilei de azi nu ne obligă să rămânem în această paradigmă, așa cum erau forțați oamenii în URSS dacă nu voiau să riște cu viața lor. Acea realitate a rămas doar în subconștient și dacă nu vom vorbi despre ea, nu o vom aduce în zona noastră conștientă, riscă să rămână în subconștient și să ne roadă identitatea pe dinăuntru ca un vierme. Un alt risc e că această zonă sensibilă, neclarificată și nevindecată poate fi exploatată de oricine ar avea interes să scindeze societatea. În perioada în care lucram la acest episod, ascultam podcastul Obiceiul Pământului, produs de revista DOR din România, despre 500 de ani de sclavie a romilor în spațiul românesc și despre efortul intelectualelor romi de astăzi de a reconstitui istoria ascunsă a robiei, istoria nevorbită, neconștientizată, neasumată, istoria de care ne e rușine și care are consecințe grave până azi. Și mă gândeam la cum, de-a lungul istoriei, ne putem perinda din roluri de dominatori în roluri de dominați la nesfârșit, adunând furie sau dispreț, pentru care ajungem să nu avem explicații. Prețul pe care îl plătim dacă alegem să evităm discuțiile dificile. Aștept comentariile tale despre acest episod din Laboratorul Social pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere. Sunt curioasă să aflu în ce fel ai rezonat cu povestea Dariei. Ce puncte comune sau diferite ai găsit cu povestea ei? Crezi că ar trebui să continuăm aceste discuții? Care ar fi întrebările, direcțiile care te-ar interesa? Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. În fiecare joi apare podcastul În Esență, în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii. Iar în fiecare vineri apare un nou episod Dincolo de știri, un podcast în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan. În Reporterii, un podcast realizat de Alexandru Efto, de jurnaliștii Europei Libere, povestesc pentru cei care preferă să ne asculte despre proiectele la care lucrează. Laboratorul Social apare marți o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.